Kalata wakwa Paulo umutumwa. Uo ale mbele kube na Efesi. Ichipa nduwacha alenga mutanda. Mwebana. Nakireni yaba fyaishi benu muli shikulu. Pantu ichi echa lungama.
Chindika wisona noko.
Iri efu nderianta nshiri avane chilayo.
Ukuti kuwame kuli iwe. Kabili ubyo wanchi kwishingi panonse.
Na imwe, mweba shivo. Mwilenga abana benu kufurwa. Lero mubalele mukufunda. No kukonkomesha kwa shikuru. Mweba bomfi. Abwabali bashikuru inwe kubuntunse. Bana kireni na katina. No kututuma muchishinka. Chamutima. Kwati ni kuri Kristu. Temu kubomba kwa pamenso. Ngaba temu na abantu iyo. Lelo ngaba shaba kwa Kristu. Aba chito kufuaya kwa kualesa. Kumutima. Aba bomba nensansa. Nga kuri shikuru. Te kubantu. Paku ishibo kuti. Ichisuma. Icho onsha chita. Nangu musha nangu muntungwa. Icho chine. Akarambu ilu wapo kuri shikuru. Na imwe. Mweba shikuru ibo. Chite nifyo fine kuri bene. Mule nasha kwa mapange. Paku ishibo kuti bene na imwe. Shikuru inwe alimumuru. Na kuli wene takuwa wa musobororo. Icha kulekeresha. Koseni muli shikuru na mubula ndabuwa maka yakwe. Fuale nifia bulifia kwa lesa. Ukuti mube aba kosa. Kukusha ngire fia kuberereka fia kwa kasebanya. Pantu ukushomboka kwesu te kubuntu nsebwa mulopano mubiri. Lelo. Kuliba mulopwe na babuka teka na bamwanda nshi bamfifino kufimi pashi ifya bubifi ifya mulwelele echo bule ni ifya bulu ifya kwalesa ukuti mukose okushangira mubushiku bwa bubifi kabiri ukuti muimini nendi apo mwachita fyonse echo imini neni. Aba ika kela mbaliachi nepa mutima. Kabiri aba afuara oburunga mi. Ngecha kuchinge chifuba. Kabiri aba afuara kumakasa. Okupekaniwa kwambila nsuma. Ia mutende. Pali fionse. Bule nine nkwela ya chitetekelo. Emo mukako sero. Okushimie mifuye yonse. Ia muliro ia mubifi. Bule ni necha kubako mutwe che pusukiro. Nolu panga lwa mupashulo. Echebo cha kwalesa. Mupepele mumupashi. Inchisa shonse. Mumipepele yonse. Ne mipapatile. Mulole ele chichine mkushangira konse. No kupapatila abashila bonse. Na ine wine. Ukuti mperu echebo. Pakuwa samu na kanu akandi. Mukushipa, kukulenga chishiwe, icha nkama chambila nsuma. Icho na vela kwenkombe, iya kakua kumunyororo. Lombe ni ukuti nshipe, ukusosamo ifyo mfuiri okulanda. Awe, tukiki, munyine fwe uate muikwa, kabirika piunga wachishi nkamuli shikulu, akamulenga muishiwe fyandi fyonse. Ukuti na imwe, muishi befyo ndi. Eo na atumine, ichichine, kuli imwe. Kukuleka muishi ve uluwa ine, no kusansa mshemi timayenu. Umute nde ube kuliba mnjine fwe, no kutemua pamone chitetekelo. Ififuma kulile sashi fwe, na shikurui fwe Yesu Kristu. Ukusena mina akube kulibonse. Aba temwa shikuru ifwe Yesu Kristu, ukutemwa, ukushifwa.